Raamattu ja jätetään se hetkeksi auki tuosta hebrealaiskirjeen kolmannen luvun kohdalta ja ainoastaan tämä kaksi jaetta, jakeet 7 ja 8. Hebrealaiskirje 3, 7 ja 8. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne niin kuin teitte katkeroituksessa kiusauksen päivänä erämaassa. Erityisesti Israelin kansalle kirjoitettu ja suunnattu sana. Esimerkkinä otetaan Egyptistä vapautuminen ja erämaassa vaeltaminen. Mutta tärkeimpänä tähän iltaan tämä, että sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen äänen kuulemisesta. Ja se voidaan kuulla tavalla ja toisella. Ja en epäile ollenkaan, etteikö sinulla ole ollut mahdollisuus ja tälläkin hetkellä mahdollista kuulla ja hyvin selkeästi vielä kuulla, mitä Herra haluaa sinulle kenties sanoa. Mutta en voi olla menemättä jostain syystä tähän Luukas luvussa 10 hyvin hyvin tuttuun Raamatun tapahtumaan. Ja ehkä Jumala sitten jollakin tavalla henkensä kautta sen tekee selväksi. Oliko se tarpeellista ottaa esille? Tuo meidän taustakuva tuossa jo hieman puhuu hyvästä paimenesta, mutta se puhuu myös laupiasta, laupeudesta, laupiasta samarialaisesta. Ja kun Jeesus vastaa tulla Luukkaan evankeliumin luvussa 10, jakeessa 29, tuohon erään henkilön kysymykseen, kun hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas, sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Ja Jeesus alkaa vastaamaan. Jeesus vastasi ja sanoi, että eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puoli kuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet, meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Hän meni hänen luoksensa, sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä. Ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Ja sitten Jeesus esittää tämän vastakysymyksen tälle kuulijalle. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Tässä on siis pääosissa vähän niin kuin useampikin henkilö. Siellä on majatalon isäntä, siellä on rosvojoukko. Mutta sitten on näitä eräitä henkilöitä, joista ei sen enempää sanota. Sanotaan eräs pappi, eräs leeviläinen ja sitten lopulta eräs samarialainen. Samaria paikkakuntana tai samarialaiset ihmisenä. Niillä oli oma arvonsa, varsinkin juutalaisten ajatuksissa. Hyvin sellainen, ei oikeastaan mitään. Ja tämän Jeesus ottaa tässä vertauksessa. Ja me olemme tottuneet tuntemaan tämän erään samarialaisen nimeltä laupias samarialainen, koska hänellä tuli sääli. Ja kuinka nämä sitten vuorollaan kulkevat tuota tietä, joka siis johtaa Jerusalemista alas Jerikoon tai sitten Jerikosta ylös Jerusalemiin. Mihin suuntaan itse kukin oli matkalla? Todennäköisesti kohti Jerusalemia. Voisi ajatella, kun on uskonnollisista henkilöistä kysymys. Ja liekkö tuossa heidän kiireensä syy mennä toimittamaan uskonnollisia asioita. Molemmat näkevät sama reaktio, mutta ilman sitä sääliä, mitä siinä nyt sitten ajatuksia meneekään, mutta he eivät menneet sokein silmin. Ja sitten tämä samarialainen, josta sanotaan, että hän matkusti tuolla tiellä. Kiireestä ei taas puhuta mitään tai henkilön titteleistä sen enempää. Ja oliko hän nyt sitten matkalla kohti Jerusalemia vai Jerikoa? Mikä hänen aikataulunsa oli? Mutta hänestä sitten kerrotaan hyvin tarkkaan tämä, että hän näki. Ja varmaan teillä joku raamattu käännös sanoo, sääli tuli häntä kohtaan. Se on jotain juuri niin kuin laupeuteen viittaavaa, ja tämä sana laupeus on joidenkin kehotuksenakin ollut vahvasti esillä. Jos tähän väliin sitä, mitä tämä laupeus tarkoittaa ihan meidän suomen kielessä, vaikka suomalainen joku sanakirja, se on tämmöistä sääliväisyyttä, armoa ja rakkautta, ihan näin niin kuin inhimilliselläkin kielellä. Laupeuden työ, sääli, myötätunto, hädässä olevaa kohtaan. Tätä tarkoittaa laupeus. Ja se käsittää myös sitten sisälleen tämän sen kaltaista toimintaa, niin kuin auttaa omalla vaivan näkemisellä ja omilla varoilla. Aika mielenkiintoisesti suomalainen sanakirja tuo esille tämän auttamisen halun, säälin, mutta myös omien varojen laittamisen tuohon auttamiseen. Tämä tulee tästä voimakkaasti esille. Ei mennä tuota tapahtumaa sen tarkemmin jakeelta lävitse, mutta minulla on yksi kysymys. Nämä kaikki henkilöt, jotka tässä on tavalla tai toisella mainittu, niin kuka sinä katsot tästä kertomuksesta niin kuin tänään, tässä, tänä iltana olevasi, kun mietit hetkisen? Se, mikä tästä nousi tänään vahvasti esille, oli Jeesushan tällä vertauksella haluaa sanoa, mene ja toimi sinä samoin. Eli näin meidän tulee omistaa tämä laupias samarialaisen kyky. Mutta nyt haluan laittaa itseni ja sinut tämän ryövärin kuolleeksi tai kuolemaan jätetyn tien varteen unohdetun haavoille lyödyn alastomaksi riisutun niin kuin siihen tilanteeseen. Tietämättä edelleenkään sen tarkemmin kenenkään meidän vaellusta tai tilannettamme. Mutta kyllä se kuulkaa vaan on näin, että meidän lähtökohtamme on ollut tuo ryövätyn ihmisen kaltainen, kun me olemme uskoon tulleet. Ei sinua tänä iltana eikä tuossa pelastuksenkaan hetkellä, ei sinua ole kyennyt auttamaan pappi. Ei uskonnolliset leeviläiset. Ja ei vaikka toimitusjohtajat olisivat kulkeneet siitä miljooniensa kanssa, eivät kykene sinua auttamaan, ei silloin eikä nyt. Ainut meidän auttajamme on Jeesus Kristus. Ja nyt jos ei näitä Jeesuksen kaltaisia laupiaita kulje tämän päivän kaduilla, niin ihmiset jää edelleen kohtaamatta, näkemättä. Ja tarkkaan tässä Jeesus kuvaa tämän auttamisenkin ajatellen, että hän menee, hänen luokseen. Siinä todella katsotaan niin kuin silmästä silmä. Hän sitoo hänen haavansa. Ja sitten mainitaan, vuodatti niihin öljyä ja viiniä. Voit ajatella, että järjestys on varmaan väärin, mutta tarkemmin ajatellen, niin kuin Kaukon kanssa on tätä monesti keskusteltu, niin se on juuri näin. Hän sitoo haavat. Jeesuksen malli, aina kun hän kohtaa sairaan tai sokean tai ramman apua tarvitsevan, hän ensiksi puuttuu, tai no siellä on joko tai. Hän saattaa ensiksi kyllä antaa terveyden, niin kuin nyt tässä tilanteessa. Mutta oleellisimman ja tärkeimmän Jeesus kuitenkin aina näkee sen sielun pelastumiseen. Mutta malli, mikä meille tässä nyt annetaan, se malli tulee ihan siitä, että nälkäiselle on aika vaikea julistaa evankeliumia, jotta se menisi perille. Tai verta vuotavalle julistaa ensiksi pitkä saarna ja sitten lähteä sitomaan haavaa. Eli tämä auttaminen, tämä laupeus, mitä se kätkee sisälleen, tuodaan tässä esille. Sitoa hänen haavansa. Ja sitten tämä öljy ja viini, se on hyvin rikas kuvaus, mutta ne on myös kuvauksia niin Herramme Jeesuksen Kristuksen verestä kuin Pyhästä Hengestä. Ja jos ihminen tänä päivänä tien syrjään pysähtynyt, enemmän tai vähemmän kaikkensa menettäneenä, jos ei se pääse kohtaamaan sydämen tasolla tätä, mikä kätkeytyy öljyn ja viiniin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusvoimaa, verenvoimaa ja siihen sitä Pyhän Hengen asumiseksi Jumalan hengestä syntymisestä, niin kuin tulemista ja tapahtumista. Mutta tämän lisäksi ihana kuvaus jatkaa. Tämä matkan teko samarialaisen kohdalla keskeytyy. Onko niin, että aasin selkään otetaan tämä nyt avun saanut, kenties tajuihinsa tullut, ja se viedään majataloon. Jälleen ei puhuta matkasta eikä suunnasta. Majatalo on ymmärrettävissä myös seurakuntana tai sinun kotina. Tässä mielessä ajattelisin nyt seurakuntaa. Mutta hän ei toimi niin kuin monasti voisi ajatella, koska kiire painaa jo päälle. Voi olla, että siellä saattaa olla jo tuossa tilanteessa niin kuin tarkka tieto ja tietoisuus siitä, että nyt jo odottaa vihainen puoliso tai vihaiset lapset tai työnantaja tai opettaja. Nyt ollaan jo niin rankasti myöhässä. Hän jää aamuun asti auttamaan ja palvelemaan. Ja aamulla lähtiessä jatkaessaan matkaa, kun hän kokee, että on turvallista jo lähteä, hän sanoo majatalon isännälle, hoida häntä. Ja antaa ne 2 denaria. Ja antaa ymmärtää ja antaa lupauksen, että se, mitä sinä tämän lisäksi käytät, ei vain se, että jos sinulta kuluu jotain, vaan se, mitä sinulta kuluu ja mitä sinä käytät näiden 2 denarin lisäksi, niin minä tullessani sinulle maksan. Denari on jossakin määrin ymmärretty Jumalan sanassa päiväpalkaksi. 2 päivän palkka. Ja kun tätä jälleen lueskelin ja mietin, olisiko Jeesus antanut tässä profetaalisen sanan, että niin kauan kun on aika työtä tehdä, sillä tulee aika, jolloin ei voi enää työtä tehdä. 2 päivää. 2000 vuotta. 3. päivänä meidän Herramme Jeesus tulee. Ja Jumalan sanan lupausten mukaan hänellä on palkkansa mukaan. Jokainen, joka nousee häntä pilvissä häntä vastaan, se ei ole tuomio, vaikka sitä tuomioksi sanotaan, se on enemmänkin palkkatuomio. jokaiselle niin sinulle kuin minulle, Jeesuksen Kristuksen seuraajana uskovana, annetaan tekojemme mukaan. Tai sitten toisaalta tekemättä jättämisen mukaan. Ja tuo Jeesuksen ihana valtaisa esimerkki opetuslapsille, että kaiken, minkä te teitte tälle lähimmäiselle, kun te menitte sairasta katsomaan tai annoitte nälkäisille leipää, niin sen te teitte minulle. Mutta muistatko, kuinka Jeesus käänti sen myös päinvastoin? Ja kyllä tänään, kun tuossa kirjastossa ja asioilla kävin, niin ehkä vähän semmoista yliammuttua tai väärin ajateltua, mutta katsoimme ketä vaan kadulla kulkijaa tai siellä istujaa. Niin se antamisen pysähtymisen mahdollisuus, niitä on valtava määrä meille jokaisella. Mutta tämä tähän iltaan liittyvä, että totta näet itsesi laupiaana Jeesuksen esimerkin mukaan, mutta ymmärräthän tämän, että sinua ei auta, ei uskonto, ei kirkkokunta, ei mitkään yhdistykset, vaan meidän keskittymisemme seurakuntana, sisarena ja veljenä on yhä vain enemmän Jeesukseen Kristukseen. Silloin meidän otsikkomme, mitä me kannamme, se menettää merkityksensä. Tai se, kenen luo me menemme auttamaan, no, se kuuluu noille toisuskoville. Ei. Ne kuuluvat meille kaikille. Mutta sitten tähän hebrealaiskirjeeseen. Kyllä näissä varmasti on paljon toisiinsa liittyvää. Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, niin älkää paaduttako sydämiänne. Sehän toistuu tässä hebrealaiskirjeessä ihan riittävän usein. Sillä on vakava sanottavansa. Tässä menneen parin päivän aikana, kun tätä hebrealaiskirjettä jälleen niin kuin luin, niin paljonkin semmoisia uudenlaisia ajatuksia tai pysähdyksiä. Mä en tiedä tästä hebrealaiskirjeestä, miten hyvin muistat sen, mutta siinä on äärettömän paljon jotain sellaista, mikä voimakkaasti liittyy, vaikka se on suunnattu hebrealaisille. Olkoon se kirjoittaja nyt sitten Apollos tai Paavali tai joku muu, näillä ei ole suurta merkitystä. Mutta miten voimakkaasti se liittyy tähän aikaan ja miten hyvin tämäkin puhuu laupeudesta, sen toteuttamisesta. Tämä kirjeen kirjoittaja on aivan erityisen huolestunut näiden vastaanottajien lukijoiden hengellisestä tilasta. Mikä se tuolla hetkellä on. Aika, jolloin heidän olisi ollut jo pitemmän aikaan, niin olisi ollut kyettävä itse opettamaan ja palvelemaan. Olemaan näitä laupiaita toisia kohtaan. Mutta nyt ne ovat menettämässä jotakin, ja kirjoittaja tuo sen riittävän vakavasti esille. Ja syyksi sanotaan tässä kirjeessä heidän käyneeksi hitaaksi kuulemaan. Hitaita kuulemaan. Ja nyt kun me ymmärrämme, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin se on tänä päivänä juuri tähän liitettävissä. Hitaita kuulemaan. Yksi syy siihen on tämä, mä uskallan tämä jälleen sanoa. Tänä päivänä voidaan 7 vuorokautta viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa kuulla julistettua Jumalan sanaa. Molemmista korvista sitä voidaan syöttää. Mutta siitä huolimatta on tultu hitaaksi kuulemaan. kuulemalla kuulkaa, älkää ymmärtäkö. Jumalan sanan paljous ja voisiko sanoa tässä mielessä leivän yltäkylläisyys, hengellisen leivän yltäkylläisyys. Jos ei se nyt ihan synti ole, niin se on vakava asia kuitenkin. Tutkaillaan sitä mielessämme. Olisiko tuo kuuntelemisen mahdollisuus sittenkin hyvä viettää Jumalan sanan lukemisen äärellä, rukouksessa rukoillen, niin kuin tässä nyt viime viikkoina on voimakkaasti puhuttu. Ja tällä tavalla nyt lukijoita varoitetaan uudelleen siitä luopumuksen vaarasta. 6. luvun, 10. luvun ja luvun 12:kin kohdalla tämä tuodaan vahvasti esille. Ja nyt heidän keskuudessa oli nähtävissä aivan selvää lahkohenkisyyttä. 10. luku jae 25. Siellä on myös luvussa 12 voidaan nähdä hengellistä masennusta ja suoranaista väsymystä. Ja huomaa tämäkin, kun kirje on kirjoitettu, se voidaan todistettavasti katsoa, se on kirjoitettu noin 60-90 luvulla. Eli aika pian kuitenkin Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Niin siellä seurakunnassa hebrealaisten kohdalla on nähtävissä näin vakavia asioita. Tässä tulee vääjäämättä mieleen se, että ensimmäiset tulevat viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Tämä ympyrä sulkeutuu. Se, että kun Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka ikinen päivä aina maailman loppuun asti, niin se on sulkeutumassa. Koska katson, että se seuraava suuri tapahtuma Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen ja seurakunnan syntymisen jälkeen on se, että nämä lupaukset täyttyvät ja hän tulee takaisin. Tällä hebrealaisilla oli myös yksi toinen ongelma. He olivat pettyneitä tai jotenkin semmoiseen pettyneeseen periksi antavaan tilaan joutuneet niin vainon tähden kuin sen tähden, että Jeesus ei ollut tullutkaan takaisin. He olivat ymmärtäneet, niin kuin Paavali myös galattalaisille kirjoitti. Sen ohimennen, kun Etelä-Suomessa taas vierailin ja ihan hyvissä merkeissä Jumalan sana sai menestyä, mutta sitten muutamat ystävät sieltä, kun näitä pääkaupunkiseudun seurakuntia aikanaan palvelin, niin haluavat pitää yhteyttä yhdestä suurimmastakin seurakunnasta. Ja siellä, ja tämä on julkinen, koska tämä on pöntön takaa julistettu. Ja siellä eräs vanhemmistoveli oli jokin aika sitten julistanut, että on väärin odottaa Jeesuksen Kristuksen takaisin tulla, koska hän on jo tullut. Ja hän vetosi vähän niin kuin tähän hebrealaistenkin kohtaan, koska hebrealaiskin kuvittelivat, että liekkö Jeesus jo tullut, vai enemmän nyt heillä oli se, että he olivat niin kuin pettyneet, että se juttu. Mutta joidenkin kohdalla sitten tuon Jerusalemin hävittämisen jälkeen, koska siihen jonkun verran vedotaan, että Jeesus tuli niin kuin noilla vuosikymmenillä. No, nyt jos tämmöinen opetus lähtee tulemaan, niin tulee monta kysymysmerkkiä. Miksi me sitten nautimme ehtoollista? Miksi me sitten kokoonnumme muistoateriaalin, jonka Jeesus asetti? Koska jos hän on jo tullut. Koska niin kauan tai niin usein, kun te syötte tämän leivän, juotte tämän viini, tehkää se minun muistoon. Ja minä en tätä juo teidän kanssanne tai syö tätä ennen. No, monia muitakin asioita menettää merkityksensä. Eli me olemme varovaisia siinä. Henkilöä on varmaan tästä kyllä ojennettu. Kirjoittaja tässä hebrealaiskirjeessä kehoittaa pitämään kiinni tunnustuksesta, Eli sillä tarkoitetaan uskoa Jeesukseen. Säilyttää rohkeus, koska tuo palkka, tuo voittopalkinto on oleva suuri, kun Jeesus tulee, niin kuin tuossa samarialaiskertomuksessa. Edellyttäen, että meillä on tekoja Jeesuksen nimessä sitten tehtynä. Äläkä ajattele näillä tekemisillä nyt jotain yliluonnollista. Mä kuvittelisin näin, että sinun tekosi on se, että sinä olet tänään antanut ajastasi ja tullut Jumalan huoneeseen. Saati sitten nämä laupeuden teot, jota voit lähimmäisellesi tehdä. Mutta nämä kehoitukset, mitä tässä nyt otan muutamia vaan esille, niin ne ei kuulu nyt vain näille hebrealaisille, vaan kyllä me huomataan, kuinka ne kuuluu tähän aikaan hyvinkin voimakkaasti. Toisen luvun hebrealaiskirjettä, sen ensimmäinen jae, ihan tämmöinen katsaus muutamiin asioihin. Kirjoittaja sanoo, että sen tähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. Että älkää kulkeutuko pois pelastuksesta. Ei edes harhauduta siitä Jumalan tarkoituksesta sinun elämässäsi. Ja tässä mainitaan kirjoitukset. Ja tämä kirjoitusten tunteminen, sehän tulee Jeesuksenkin opetuksissa monasti esille. Te eksytte, kun te ette tunne kirjoituksia, muun muassa. Jumalan sanan lukemisella on suuri, suuri merkitys, että sinä henkilökohtaisesti luet sitä siinä Jeesus Kristus, hänen henkensä ilmapiirissä. Tässä vainojen koetellessa näitä hebrealaisia ja tämä Jeesuksen takaisin tuleminen viipyminen, vaikka se nyt ei sitä ollut, niin se teki houkutusta näissä lukijoissa palata menneeseen, ja se heidän mennyt oli niin kuin juutalaisuuteen. Ja me näemme tätä uhkaa, kuulkaa, me olemme sanankeitaan kohdalla nähneet sitä ihan todistettavasti, että lipsuvat ja menevät tuommoiseen niin kuin juutalaisuuteen liian voimakkaasti. Kolmannen luvun ensimmäinen jae. Sen tähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustukseemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Tässä viitataan siihen, että Jeesus Kristus, vaikka kuinka mentäisi tällaisiin juutalaisuuden sinne niin kuin niiden tapojen käytäntöjen esille ottamiseen, niin Jeesus on silti suurempi kuin kukaan muu edes Mooses. Amen. Ei se ole ollenkaan niin kuin verrattavissa. Jeesus Kristus on suurempi. Ja jos luetaan vielä kolmannen luvun jakeesta 7 eteenpäin, niin kun sanotaan juuri tämä, että sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne, niin kuin teitte katkeroituksessa kiusauksen päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojeni 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään, mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Näin järkyttävän esimerkin kirjoittaja nostaa näille hebrealaisille, ettei vaan tapahtuisi mitään tämän kaltaista, mitä tuo juutalainen hebrealainen kansa sai kokea siellä erämaavaelluksen 40 vuoden aikana. Se on voimakas varoitus paatumisesta. viitaten juuri tuohon Israelin vaellukseen pois Egyptistä, varoittavana esimerkkinä. Ja kun se on Jumalan sanan tallennettuna, niin se on myös meille vakava varoituksen sana olla tottelemattomia. Muuten tuo sana paatunut, se on yksi, joka täältä nousee voimakkaasti tässä hebrealaiskirjassa esille. Ja se on ollut meillä esillä aikaisemminkin. Paatunut ihminen on mennyt uskossa Jeesukseen, uskossa Jumalan sanaa niin pitkälle, että hän on parannukseen ja katumukseen täysin haluton. Tätä oli nämä hebrealaiset. Turmeltunut, kieroutunut, harhautunut, kovettunut, kovapintainen, sanoo jälleen suomalainen sanakirja. Mutta parannukseen ja katumukseen. Se on ollut polttava asia Jumalan hengen, voisiko sanoa, oman tunnon äänenä, mutta se on laiminlyöty. Ja sitten se ei enää niin kuin sana saakka sellaista tartuntapintaa. Tästä paatuneesta mielestä meidän täytyisi tätä ajatellen, niin kuin tässä Eilan johdolla vahvasti rukoiltiin Suomen kansan puolesta. Me näemme tämän paatuneen mielen meidän maassamme. Toisin kuin kun mennään sinne sodan jälkeisiin vuosiin. Neljännen luvun kohdalla tulee voimakas Jumalan sanan ylistys. Neljännen luvun jakeessa 11 sanotaan, että ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeasi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen, ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Ahkeroikaamme. Tässä nämä hebrealaiset juutalaiset olivat niin kuin hyvin suuressa vaarassa luopua tuosta uskosta Jeesukseen ja palata takaisin sinne rituaaleihin ja erilaisiin uhreihin, missä määrin se tänä päivänä siellä kummittelee, en osaa sitä sanoa. Mutta nyt tämä kehotus, nähdä vaivaa, ahkeroida. Ja tässä on nyt voimakas viittaus tuohon laupias samarialaiseen. Nämä leeviläinen tai pappi, emme me tiedä, vaikka he olivat uudesti syntyneitä. Ehkä he olivat matkalla Ilmarisen kadulle hengelliseen kokoukseen torstai-iltana. Mutta kiire oli kova. Uskossa. Tulivat ylistämään ja palvomaan Jumalaa yhdessä muiden kanssa. Mutta heillä ei ollut tätä sydäntä, laupeutta, niin kuin Jeesus tuossa kuvaa. Se on nähdä vaivaa, ahkeroida, tehdä työtä, pyrkiä. Kun tässä tämä kehotus tuli, ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon. Nähdä vaivaa. Se on voimakkaan kaltaista ponnistelua. Evankeliumin ja tämmöisen laupeuden toteuttamiseksi. Tulee mieleen se Jumalan sanan kohta, sekin tulee hebrealaiskirjasta. Ponnista siis poikani siitä armosta, joka meillä on uskottu. Siinä on voimakas Jumalan sanan ylistys ja merkitys. Ja vielä luen seuraavat jakeet, 14, 15 ja 16, lukua 4. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimääräinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden, löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Miten hyvin sanat menevätkään tuonne laupias samarialaisen mielenlaatuun. Suuri ylimmäinen pappimme. Tämä armoistuimelle johtava tie, miten se onkaan joka ikinen hetki valmiina meille raivattuna. Ja tuo voimakas sana, joka sanoo, ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus Jumalan poika. Läpi taivasten eli kulkenut kaikkien valtojen ja voimien läpi taivaan avaruuksissa ja kaikkialla. Ja aina suoraan Jumalan tykö sinne armoistuimelle. Tie armon tykö on avattuna. Se menee läpi taivaita. Sitä ei pysäytä kuule sinun eikä minun kohdalla kukaan, kun me haluamme armoistuinta lähestyä. Parannuksen tekeminen mielellämme. Tämä Jeesuksessa Golgatan ristillä. Siellä se on avattu, kun hän kulki läpi taivasten. Aina sinne Jumalan valtaistuimelle ja sanotaan, että hän on istuva Isä Jumalan oikealla puolella. Ja kun Jeesus on kulkenut voittajana kaiken näiden taivaitten ja voimien läpi, jotka erottavat sinua ja minua aika ajoin Jumalasta, niin silloin meidän täytyy vierailla armon tykönä, armoistuimen äärellä. Ja tämä, kun sanotaan ja luettiin, tämä Jumalan sanan kohta, että tänä päivänä, että niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, niin tämä on niin kuin totta ja mahdollista. Tämä tänä päivänä, se on voimakas sana Jumalan sanassa, koska Jumala ei koskaan tässä pelastusasiassa tai parannuksen teko asiassa, Jumala ei lupaa sulle huomista. Siksi tänä päivänä, jos te kuulette Jumalan näin, älkää paaduttako sydämme. Niin kuin hebrealaiset tekivät siellä erämaavaelluksen aikana. Siksi kukaan heistä, Kaaleppia Joosuaa lukuun ottamatta, eivät selvinneet luvattumaa. Kiitos Jumalalle, että Suomenkin maan kohdalla tänäkin päivänä on olemassa jäännös. Kaalep ja Joosua hengen mukaisesti. Ehkä sinä, ehkä minäkin olemme tätä, jotka rukoilemme maamme puolesta. Ja vaikka yleistilanne näyttää siltä, hebrealaisten kohdalla 40 vuotta erämaassa sakkovuosia. Ja vain muutamat pelastuivat. Niin ehkä Suomenkin kohdalla, kun nämä muutamat eivät antautuneet uskomaan sielunvihollisen valheita ja väitöksiä ja syytöksiä, eivät lähteneet toteuttamaan omia oikeuksiaan, vaan kääntyvät kaikessa Jumalan puoleen, niin Suomen kansa saakoon vielä Jumalalta armon. Tuo 4 ja 14, kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus Kristus. Niin minkälainen ylimmäinen pappi tämä on? Sinä ymmärrät tämän viittauksen jälleen sinne Mooseksen päiviin ilmestysmajan symboliikkaan. Siellä oli Aaron ylimmäisenä pappina ja papin pojat leeviläiset. Mutta tämä minun ja sinun tämän illan ylimmäinen pappimme, laupias samarialainen, tarkkaan tietää meidän heikkoutemme. Ja huomaa tämä, että Hän ei voi olla osoittamatta sinulle rakkautta ja sääliä sinua kohtaan. Siis hän ei voi tehdä sitä, että hän sulkisi silmänsä sinun kohdalla. Hän ei voi kulkea sinun ohitse tänä iltana. Ei, se on hänelle mahdotonta. Vaan hän tulee ja pysähtyy. Mitkä sinun haavasi sitten ovat? Ne sidotaan ja ne parannetaan. Eikä senkään jälkeen hän ei hylkää, että koitahan nyt pärjätä, niin kuin me monasti saatamme ehkä tehdä. Vaan sinut saatetaan johonkin taivaalliseen. Ja tällä kuvauksella varmaan tätä seurakunnan yhteyttä Jeesus tarkoittaa vahvasti. Jos ihminen jää näiksi 2 päiväksi, että niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, eli aina siihen asti, kun Jeesus tulee. Jos ihminen jää ilman uskovien yhteyttä, niin kyllä se hetken päästä jälleen on siellä tien pientareella. Ryövättynä, kaikki varastettuna, sielun maailma rikkinäisenä, odottaa, että joku tulisi ja auttaisi. Siksi on uskovien veljien, sisarten, uskovien yhteys. Koska se sama henki, joka sinussa ja meissä kaikissa vaikuttaa, niin se pääsee puhumaan. Ja minulla on heti osoittaminen joitakin teitä puhelinsoitosta. Se ahdistus tai kamppailu ei ole nyt ehkä ollut ihan tuo ryövätyn kohdalla, mutta vaara on ollut olemassa. Ja tulee puhelinsoitto. Ihan ehkä vaan, että mitä kuuluu. Ja siinä samassa ajatukset vaihtuvat. Ja Jumala henki pääsee vaikuttamaan. Mutta nyt jos se ei ole tätä tämänkaltaista yhteyttä uskovien sisarten ja veljen kohdalla, niin Jeesuksenkin on aika vaikea toimia. Hän ei lähde jalkaisin tulemaan sinun ovesi taakse, ellei hänellä ole laupiasta ja sillä mielellä varustettua. Niin on vaara, että se lähes kuolleeksi hakattu ja ryöstetty, joka kuvaa saatanaa, joka on tullut tuhoamaan ja tappamaan, niin siinä on jopa vaara kuolla. Mutta tässä tulee sitten tämä Jumalan oikeuden taju. Se ei tule tuomioksi siinä silmänräpäyksessä sille, joka olisi voinut auttaa. Mutta minä katson asian näin, että se on siirretty tuomio, jonka Jumala jonakin päivänä ottaa esille. Koska se, minkä te jätitte tekemättä, sen te jätitte tekemättä minulle. Tämä on nyt tätä saarnan pistävintä osuutta. Meidän jokaisen kotimatkan, on se nyt sitten vaikka Jerusalemista Jerikoon tai mikä tie tahansa, niin siellä on näitä jopa puolikuolleeksi hakattuja, ja riittäisi se avun antaminen. Hän ei voi olla osoittamatta sinulle rakkautta ja sääliä sinua kohtaan, ja voi kumpa meillä olisi samankaltainen mielenlaatu. Tämän tähden niin käydään rohkeasti armoistuimen eteen, todella kun vielä sanotaan, että tänä päivänä. Koska tämä sanonta päättyy, kun Jeesus tulee. Armon päivä loppuu. Tänään jos on mielellämme asioita käydä armoistumme eteen, niin olla siinä niin kuin rohkea, jos asia liittyy niin kuin asioiden kuntoon laittamiseen tai Jumalan äänen puhutteluun, joka nyt liittyy tähän tänä päivänä. Että jos on vaara, että Jumala ei huomenna enää muistuta, niin ollaan rohkeita, koska huomista ei meille luvata. On asioita, jotka Jumalan sanassa tulee esille toisella tavalla että kun hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on luvannut olla sinun kanssasi joka ikinen päivä. Mutta mitkä liittyy pelastukseen tai parannuksen tekemiseen, niin niillä on määräaikansa. Jae 16. Käykäämme sen tähden. Uskalluksella armonistumme eteen. Minkä tähden? Se on Jeesuksen, Kristuksen tähden. Ei sinun heikkouden, vaan Jeesuksen voiton ja Jeesuksen voiman tähden. Ei sinun voimillasi, vaan tämän läpi taivaiden kulkeneen ja voittaneen Jeesuksen tähden. Käykäämme sen tähden uskalluksella armoistumme eteen. Saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme juuri oikeaan aikaan. Ehkä se on tämä, se oikea aika, että saat kohdata laupeuden, mitä kaikkea se pitikään sisällään. Sääliväisyys, armo ja rakkaus. Mutta kun se koskettaa meitä, niin tarttukoon, jääkö se meille? Ne on suuremmoisia todistuksia uskoon tulosta. Sellaiset todistukset, joka minussakin poltti silloin 14-vuotiaana, mutta siinä meni aikansa. Että tämä täytyy saada jakaa ja kertoa toisille. Siinä tuli tämä armo ja laupeus. Mutta kun tämä olotila ei tulisi muuttua, vaan että meillä olisi tämä tämänkaltainen rohkeus. Jumala tämän henkensä, rakkautensa kautta meissä jokaisessa vaikuttaa. Laupias, samarialainen, Herra meidän Jumala. Läpi taivasten kulkenut Jeesus Kristus. Sinulla on voitto. Sinulla on täydellinen rakkaus ja armo, laupeus meitä jokaista kohtaan. Voi miten pitkämielinen, armossa niin rikas meitä jokaista kohtaan. Mutta avautukoon, Herra, meidän sydämemme, meidän silmämme näkemään niitä, jotka sinä haluaisit korottaa ja nostaa. Pois tuolta ryövätyksi, jopa kuolemaan kieliin hakatuksi. Millä tavalla nyt saatana onkaan sitten kiusannut tai kohdannut? Koska Herra Jeesus, siinä sinun nimessäsi kohtaaminen, silmistä silmiin katsominen, haavojen sitominen, öljyn ja viinin antaminen, se tekee ihmeitä tänä päivänä. Herra, tätä rukoilemme. Kasvakoon meidän uskoviemme yhteys juuri tämän kaltaisista, nuoremmista ja vanhemmista, tytöistä ja pojista, niin kuin sedistä ja tädeistä, jotka saavat armon ja laupeuden oikeaan aikaan. Herra, niiden jalkojen, käsien ja sanojen vaikutuksesta, jotka täälläkin tällä hetkellä sisar tai veli omistaa. Herra, jää siunamaan myös tämä loppurukoushetkemme. Ja Herramme Jeesus, tämä läpi taivasten, kaikenlaisten voimien ja valtojen läpi käynyt, kaikki maailman vallat, saatanan voimat, pimeyden voimat, maahan polkenut Jeesus Kristus, on armollinen ja laupias sinua kohtaan, kun sinä häntä lähestyt. Oikeaan aikaan. Tänä päivänä. Jos sinä kuulet hänen äänensä, ystävä hyvä, älä paaduta sydäntäsi. Aamen. Aamen. Aamen.